คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องWhat the fact
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ WTF นะคะ EP ที่81วันนี้น้ำหวานมีคำถามค่ะคุณบอส
ครับผมสวัสดีด้วยครับในบอสรายงานตัวครับ
ยังอยู่กับน้ำหวานและในบอสเหมือนเช่นเคยนะคะ
ครับ
ถ้าไม่อยู่18
อันนี้เตือนไว้ก่อนว่า EP นี้อาจจะมีเสียงน้องๆมารบกวนมากกว่าปกติ
เพราะว่าตั้งใจฟังเราอัดรายการอยู
่คือขณะอัดอยู่เนี่ยนั่งมองหน้าผมอยู่เลย
น้องแมวอยากรู้ด้วยอยากรู้ด้วย
แบบน้องแมวที่บ้านนั่งมองหน้าเลยนะฮะอ่ะวันนี้สงสัยเรื่องใดสิ่งใดจ๊ะ
วันนี้นะคะ
ทำไมผมรู้สึกเสียวสันหลังแบบไงวะว่ามา
เรื่องเทเลแกรมค่ะคุณบอส
เทเลแกรม
ใช่เหมือนจะเป็นเรื่องที่เราได้ยินคำเนี้ยเทเลแกรม
แ
ก
รมคำว่าเรานี่คือคุณหรือผมด้วย
เราทั้งประเทศ
เหรอขนาดนั้นเลยเหรอโอเค
หรือเปล่าเอาเป็นว่าเห็นบ่อยใน Twitter ละกันนะคะเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะ Telegram เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นมันเป็นแอปพลิเคชันถูกไหมแล้ว
ก็ทำความเข้าใจคุณก่อน Telegram คือเอาแค่เท่าที่คุณรู้รู้สึกว่าคุณรู้อะรู้จัก Telegram มันเหมือนเราถามว่าเอ้ยถ้าคุณรู้จักคนคนนี้อ๋อคนนี้คือใครอย่างเงี้ยผมถามว่า Telegram คุณรู้จัก Telegram ยังไงบ้าง
Telegram คือเท่าที่เรารู้นะ
เท่าที่คุณรู
้มันคือแอปแชท
โอเค
แอปที่ใช้ในการส่งข้อความ
เวลาพูดแอปแชทเนี่ยศัพท์ทางการคือ Instant Message
ใช่ค่ะ
IM โอเค
IM นั่นแหละก็แต่ว่าน่าจะเป็นแอปที่มีความปลอดภัยสูง
น่าจะโอเคทุกคนโค้ดคำว่าน่าจะ
มีความปลอดภัยสูง
โอเค
มีความเป็นส่วนตัวสูง
มีความเป็นส่วนตัวสูงมีคำว่าน่าจะมีความปลอดภัยและน่าจะมีความส่วนตัวส
ูงเอาเป็นว่ามีทั้ง privacy และ security
โอเคโอ้โหต่อ
แล้วก็ประเด็นที่ทำให้มาถามวันนี้ก็คือสงสัยว่าทำไมกระทรวง DE ถึงต้องการที่จะปิด
อ๋อนะต้องมาถามคุณพานุพงษ์
กลัวจะไม่ได้คำตอบ
ผมตอบแทนเขาไม่ได
้กลัวจะไม่ได้คำตอบ
โอเคทำความรู้จักเทเลแกรมก่อนละกันครับเทเลแกรมก็เป็นแอปแชทอันหนึ่งไม่ได้เพิ่งมีครับมีมานานมากแล้วนะครับคือแอปประเภทที่น้ำหวานเรียกว่าแอปแชทแต่ว่าถ้าศัพท์ทางการคือ instant message จริงๆทั้งโลกมีเยอะมากผมใช้คำว่าเยอะมากนะครับฮิตกันถ้าเกิดเป็นโซนบ้านเราแค่ประเทศไทยนะผมไม่เรียกเป็นรีเจียนนะในโซนประเทศไทยเนี่ยหลักๆก็จะมีเนี่ยครับ LINEMessenger ใช่ไหมเอาที่เราบอกปัจจุบันนะแต่ถ้าเกิดคุณข้ามไปอย่างฝั่งอินโดอย่างเงี้ย
บรูไนมาเลย
์จะใช้ WeChat ละ
เขาใช้ WhatsApp นะเพื่อเราใช้ WhatsApp เยอะมาก
มี WhatsApp กับ WeChat หลักๆว่ามันถ้าจีน WeChat ใช่ไหมโซนอเมริกาใต้ก็มีทั้ง WhatsApp ทั้ง WeChat อะไรเงี้ยอย่างประเทศไทยหลายคนจะเข้าใจว่า LINE โอ้โหโคตรนิยมคือมันนิยมจริงแต่นิยมแค่ในไทย
LINE
จริงมันแค่ในไทยจริงๆนะหมายความว่าในไทยในญี่ปุ่นแล้วก็ไม่กี่ประเทศในโลกน้อยมาก
ใช่อย่างฝั่งของเกาหลีเขาก็จะมี Never มีอะไรของ
มีกาเกาทอลอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไป
กระตุกใช่มั้ย
ฮะ
กระตุก
คืออะไรวะ
ก็เวลาเมสเสจของกาเกา
ไม่รู้ไม่เคยใช้กาเกาTelegram ก็จริงๆก็ถามว่าก็เปิดมานานแล้วครับถามว่ามีกลุ่มประเทศที่นิยมไหมจริงๆในอเมริกาก็นิยมประมาณนึงแต่ผมเข้าใจว่าคงไม่ได้นิยมที่สุดในยุโรปก็ค่อนข้างแพร่หลายแล้วก็มีในพวกโซนรัสเซียอะไรเงี้ยก็
เพราะว่ามันนักพัฒนาเป็นของรัสเซียหรือเปล่า
ไม่ผมไม่รู้เลยว่าผมไม่มีพื้นฐานเลยว่าใครพัฒนารู้แค่ว่ามันแพร่หลายในกลุ่มไหนยังไงอะไรเงี้ยมันแค่แอปแชทจริงๆนะมันแค่แอปแชทผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมกระทรวง DE ต้องไปบล็อก
โฟกัสที่อันนี้
เชิญคือโฟกัสไลน์ก็ได้คือซึ่งมันมาคำถามที่สองน้ำหวานว่าคือเมื่อกี้เราให้โค้ดคำพูดไว้ใช่ไห
ม
จะมาบอกว่าเฮ้ยในความรู้สึกหรือความเข้าใจของน้ำหวานที่รู้จักเทเลแกรมเนี่ยTelegram เป็นแอปที่น่าจะมีความปลอดภัยสูงมีความเป็นส่วนตัวสูงคำถามคือแล้ว LINE ไม่ปลอดภัยเหรอ LINE ไม่มีความเป็นส่วนตัวเหรอ
ก็มี
แล้วทำไมถึงคิดว่า Telegram มีมากกว่า
ก็จากที่อ่านผ่านๆเห็นใน Twitter คือประเด็นคือถ้าจะถูกสั่งให้ปิดได้มันก็ต้องมีอะไร
ผมตอบนี้ผมตอบเอาในมุมผมอันนี้เราปราศจากการเมืองนะแต่ผมมองว่ารอบนี้กระทรวง DE อ่อนไหวเกินคือหมายความว่าอ่อนไหวเกินคือเพราะเขาไม่รู้จักผมเดาว่าเลยนะคือเขามีความเข้าใจและคุ้นเคยกับ Telegram น้อยเลยอ่อนไหวกับมันมากหน่อยมันเหมือนทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่
อะไรที่เราไม่รู้จัก
ใช่เหมือนตอนโควิดมาใหม่ๆโควิดโลกที่เราไม่รู้จักเลยเราต้องแพนิคอยู่แล้วเราคือเขาเรียกอะไรมาตรการความตื่น ตัวกับสิ่งที่เราไม่รู้จักหรือสิ่งใหม่อ่ะมันจะสูงมากกว่าสิ่งที่เราอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วเช่นถามว่าระหว่างโควิดกับพวกแบบอ่ะโรคมะเร็งเบาหวานอะไรน่ากลัวกว่ากันคือต้องมะเร็งอยู่แล้วถูกไห
ม
แต่ถามว่าเพราะเราอยู่กับมะเร็งมานาน
เรามีวิธีรักษารู้ขั้นตอนในการรักษา
แต่ถามว่ามันรักษาขาดไหมก็ไม่ไงคือเปอร์เซ็นต์การรักษาระหว่างมะเร็งกับโควิดเผลอๆโควิดจะเยอะกว่าด้วย
ค่ะ
แต่ถามแต่ว่าเรารู้จักมันมานานอ่ะผมว่าอันนี้ไม่ได้แช่งนะแต่หมายว่าทุกคนต้องมีประสบการณ์สักครั้งหนึ่งชีวิตไม่ใครก็ใครสักคนในสายครอบครัวต้องมีการพาสเวย์ไปด้วยโรคมะเร็งไม่คนใดก็คนหนึ่งอยู่แล้วเหมือนกับว่าเราคุ้นเคยกับคำว่ามะเร็งแต่เราไม่คุ้นเคยกับคำว่าโควิด-19หรือไวรัสโควิดเราก็เลยโอ๊ยกลัวมันเลยเกิดอะไรเงี้ยคือไม่ได้บอกว่าให้กาดตกนะอันนั้นก็คือตั้งกาดไปเพียงแต่ว่าเราสังเกตว่าขณะที่เราใส่หน้ากากล้างมือเพื่อป้องกันโควิด-19นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยปรากฏว่าเราก็ยังใช้ชีวิตเสี่ยงมะเร็งต่อไปถูกปะคล้ายๆกันเหมือนเทเลแกรมผมว่าเทเลแกรมยิงคือที่ผมพูดอย่างนี้คือหลายคนมักจะเข้าใจว่าเทเลแกรมโอ้โคตรปลอดภัยเลยอะไรเงี้ยแบบโอ้เราได้ยินมานานแบบพวกวัยรุ่นชอบใช้เพราะมันเข้ารหัสได้คำนามคือ LINE ก็เข้ารหัสได
้ encryption ได้
ใช่ซึ่งผมก็มีกลุ่มที่ผมต้อง encryption คุยกัน ผมนึกว่าแต่ผมไม่ได้บอกในคุยเรื่องอะไรซึ่งแน่นอนถามว่าทุกบริการบนโลกที่มี encryption นะถามว่ามันคือการล็อกเราเปรียบว่ามันคือห้อง encryption คือการใส่แม่กุญแจล็อกห้องนั้นไว้ไม่ให้เราเปิดถูกไหม
ค่ะ
คำถามคือเมื่อมันมีแม่กุญแจมันต้องมีลูกกุญแจหรือดอกกุญแจเสมอ มันก็มี LINE ก็มี Telegram ก็
ม
ีคำถามคือมันต่างกันยังไงอ่ะไม่ได้ต่างหลายคนบอกว่าเฮ้ยว่าเพราะ Telegram เนี่ยมันแบบวัยรุ่นชอบใช้มันแชทกันแล้วเป็นแอปลับในอย่างงี้แบบคนเข้าใจอย่างงี้เลยนะแบบที่มีวันบล็อกได้คำถามคือจริงๆคือเอาสับวัยรุ่นเลยถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รัก
ถ้าเขาจะบล็อก
ถ้าเขาจะบล็อกใช้อะไรเขาก็บอก
ตอนนี้กำลังอินคำประโยคนี้
ไม่ใช่แค่อันนี้คือฝาวัยรุ่นไงคือจริงๆแล้วผมบอกว่าเทเลกรามมันถูกเข้าใจผิดมาเรื่องนึงบอกว่ามันไม่สามารถบล็อกได้อย่างในรัสเซียคือถ้าใครอ่าน Twitter จะบอกโอ้ยวันที่บอกกระทรวงดีประกาศว่าจะบล็อกเทเลกรามเนี่ยใน Twitter ก็โอ้บล็อกได้บล็อกเลยเพราะมันมีแบบมีมีมหรือมีไวรัลอันนึงคือแบบโหถ้าจีนกับรัสเซียฝากบอกถ้าบล็อกได้บอกด้วยอะไรเง
ี้ยบอกวิธีด้วย
คือในความเป็นจริงอ่ะจีนไม่เคยพูดอย่างนั้นรัสเซียไม่เคยพูดอย่างนั้นเพราะผมยกตัวอย่างง่ายที่สุดนะ LINE ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณไปจีน LINE ใช้ไม่ได้
ใช
่แต่คำถามคือคนไปจีนจริงๆใช้ LINE ได้ไหม
ใช้ได้
อ
่
ะเขาใช้ยังไง
มุดท่อ
เขาเรียกว่า
ใช้ VPN หลอกว่าเราไม่ใช่ IP ที่เขาบล็อก
โอเคมีคำว่า VPN เพิ่มขึ้นมาซึ่ง Telegram ก็แบบเดียวกันในจีนในรัสเซียทำไมถึงใช้เพราะในจีนประเทศที่เป็นการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ที่เราเรียกกันการวิพากษ์วิจารณ์ภาครัฐอย่างตรงๆคุณจะไปวิจารณ์ในเหวยโบไม่ได
้
ถูกไหม
ใช่
คุณจะไปวิจารณ์อะไรที่แบบอย่างเงี้ยไม่ได้ก็เขาก็ใช้ Telegram กันเหมือนวัยรุ่นทางนั้นเขาก็นิยมกัน
เหวยโบนี่ก็เหมือนพันทิปในไทย
อะไรประมาณนั้นเขาก็ใช้แล้วถามว่าจีนบล็อก Telegram มั้ยก็บล็อกแต่ถามว่าแล้วทำไมมันถึงยังแพร่หลายเพราะคนในจีนมุด VPN กับคนรัสเซียมุด VPN เป็นกิจจลักษณะเหมือนชีวิตประจำวันสมมติคิดง่ายๆนะคนไทยซื้อมือถือมาแอปแรกๆที่คนไทยหา Facebook LINE อะไรประมาณนี้ YouTube จีน VPN เขาลง VPN ก่อนเลยแล้วแต่เขาจะใช้อะไรแต่เขาหา VPN แน่ๆ โอเคว่าเพราะนั้นมันมุดได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดจะมีแบบผมใช้คำว่า something special แล้วกันของ Telegram ขึ้นมาก็คืออย่าง LINE เนี่ย LINE ก็ไม่ได้สร้างช่องทางพิเศษที่เป็นของตัวเองขึ้นมาให้คืออ่ะใครอยากมาใช้เราในประเทศที่บล็อกอย่างจีนคุณก็ไปหาช่องทางพิเศษมาเราแค่ไม่ได้บล็อกช่องทางนั้นแต่เราก็ไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษให้ใช้คำนี
้
แต่ Telegram มีช่องทางพิเศษให้อีกช่องนึงสำหรับคนที่ไม่อยากมุด VPN ก็คือ Telegram Proxyก็คือสร้าง proxy ของตัวเองขึ้นมาก็คือเหมือนรองรับการมุดท่อของตัวเองอ่ะเป็นแบบพวก SOC File proxy เป็น MT Photo proxy นู่นนี่นั่นกับไปสารละกันอันนี้ผมไม่ลงลึกรายละเอียดละกันแต่ว่าเขาก็มีการทำมาให้เป็นฟีเจอร์นึงก็คือ Telegram proxy มีมาให้อยู่แล้วนะครับเป็นพอร์ตยอดนิยมพวก443อะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่าง
งี้ค่ะก็คือรองรับการมุดท่อเข้ามาใช้งานนั่นแหละ
ง่ายขึ้นพิเศษมากขึ้นแบบพิเศษใส่ไข่นิดนึงถามว่าสุดท้ายเขายังมุดมั้ยคือถามว่าจีนบล็อกมั้ยรัสเซียบล็อกมั้ยบล็อกสำเร็จมั้ยถ้าคำว่าบล็อกคือ บล็อกในช่องทางปกติเหมือนที่กระทรวง DE บล็อกเขาบล็อกได้แต่ถามว่าคนในชาติยังใช้ได้ไหมได้
ก็ใช้ VPN เข้าไป
ซึ่งในความเป็นจริงคือไม่ใช่เพราะ Telegram หรอกต่อให้กระทรวง DE เป็นบล็อก Facebook อ่ะทำเป็นซิงเกิลเกตเวย์เหมือนที่จีนเลยถามว่าวัยรุ่นไทยหรือคนที่อยากจะใช้ Facebook ใช้ LINE ยังใช้ได้ไหมได้เขาทำไงมุด VPN ครับก็จบถูกไห
ม
เพราะฉะนั้นถามว่า Telegram มันปลอดภัยกว่า LINE ไหมผมใช้คำนี้ผมใช้คำว่าในแง่ของทางแบบภาพรวมมันไม่ได้ปลอดภัยกว่าแต่ในแง่ของเชิงเทคนิคโอเคอาจจะมีการเข้ารหัสที่ดีกว่าก็ได้อันนี้ไม่รู้เพราะเราก็ไม่ได้ไปเห็นหลังบ้านเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถามว่าโอเคทำไมเทเลแกรมมันถึงนิยมผมมองว่ามันเป็นแอปที่เป็น under radar ด้วยความที่เอาคุยกันตรงๆปัจจุบันเราประเทศเรากำลังปัญหาหนึ่งที่กำลังประสบมากคือ generation gap ก็คือช่องว่างระหว่างวัยพอช่องว่างระหว่างวัยเกิดขึ้นแน่นอนผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะตามเทคโนโลยีเด็กไม่ทันอยู่แล้วเด็กมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นขณะที่ผู้ใหญ่ยังไปเล่นแค่อยู่ Facebook เด็กอยู่ในโลก Twitter ขณะที่ผู้ใหญ่จะเริ่มมา Instagram เด็กไป TikTokมันเป็นเจเนอเรชันแกปอย่างนี้อยู่แล้วนะครับ
คือมีความตามหลังกันอยู
่ขณะที่ผู้ใหญ่ยังส่งแบบสวัสดีวันจันทร์วันอังคารวันพุธส่งรูปพระกันในไลน์เด็กเขาเทเลแกรมแล้วนึกออกใช่ไห
ม
มันเป็นแค่เจเนอเรชันแกปเฉยๆทีนี้อ่ะผมบอกว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่สักคนหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ผมก็ได้อย่างเงี้ยปัจจุบันก็ใช้ไลน์กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยคำถามคือให้เขาไม่ใช้เทเลแกรมตัวส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะไม่ค่อยอยากจะใช้อะไรที่มันซ้ำสอนขนาดนั้น
ก็มีไลน์อยู่แล้วไง
คือต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะจะคุยกับคนนี้ฉันต้องเข้าแอปใหม่อะไรเงี้ยเขาไม่อยากคิดอย่างไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เข้าใจได้ถ้ามันจะแยกด้วยผมมองว่ามันคือแอปที่เป็นการแบ่งช่องว่างระหว่างวัยเท่านั้นเองคือเด็กไปชอบอันนั้นเหมือนผู้ใหญ่บางคนไม่อินทิกตอกแต่เด็กอินทิกตอกเหลือเกินอะไรประมาณนี้แค่นั้นถ้าถามผมคือแค่นั้นจริงๆน
ะ
ไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากนั้นกลับมาที่ประโยคนึงหรือคำนึงคำว่า VPN นะครับอ่ะก็อันไหนก็พูดแล้วก็VPN คืออะไรเอาเดี๋ยวรู้เดียวเนาะ VPN มันย่อจากคำว่า Virtual Private Network นะครับง่ายๆที่สุดก็คือเหมือนมีการตั้งเซิร์ฟเวอร์มาตรงกลาง1อันนะครับโดยทางการทำงานปกติของอินเทอร์เน็ตที่คุณใช้ก็คือเวลาคุณจะใช้จากมือถือหรือใช้จากที่บ้านก็ตามเมื่อคุณกดเข้าเว็บไซต์อย่างเช่นแบบ mcot.net kuhu.fm request ก็คือสิ่งที่มันวิ่งไปอ่ะมันต้องวิ่งไปที่ตัวผู้ให้บริการก่อนคือ ISP วิ่งไปว่าฉันหมายเลข IP นี้ก็คือตัวผมเนี่ยต้องการร้องขอไปยังปลายทางนี
้
โดยต้องไปผ่านทาง ISP ถูกไหม ISP ก็โอเคกูจะไปนี่ใช่ไหมแล้วก็ส่งไปให้แต่เขาก็จะรู้ทราฟฟิกเรา
ซึ่งตอนที่เราร้องขอไปเนี่ยมันจะมีเลขเหมือนเลขประจำตัวของเราไปกับคำร้องขออ
ธิบายอย่างนี้ก่อนครับไอ้พวกเว็บ www.mcot.net ในความเป็นจริงในโลกดิจิตอลไม่
ม
ีทุกอย่างมันคือ IP
เป็นตัวเลข
แต่ในแน่นอนถามว่าทำไมต้องแปลงเราสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าโดเมนเน
ม
นะครับทำไมต้องมีโดเมนเนมขึ้นมาเพื่อให้มันจำง่ายเพราะคงไม่มีใครมานั่งจำหรอกว่าถ้าปลายทางที่เราจะไปเช็คเองความต้นเน็ตจริงๆไม่ได้ถ้าแบบถ้าไม่มีโดเมนเนมหมายความว่าสมมติเราจะต้องเข้าเป็นเลขแบบ
8.8.8
อะไรอันนั้นก็นั่นไปต่ออาจจะเป็น1มันไม่ง่ายขนาดนั้นไงมันจะเป็นแบบพวก 163.4.0 แบบอะไรเงี้ยก็ว่าไปมันจะเยอะคุณจำไม่ได้อยู่แล้วการจำคำแค่คำว่า mcot.net ง่ายกว่าการจำคำว่า kuhu.fm ง่ายกว่าตัวเลข IP เสมอก็เลยมีโดเมนเนมขึ้นมาเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำแค่นั้นแต่ว่าจริงๆหลังบ้านมันคือวิ่งด้วยเลข IP อยู่แล้วแต่แน่นอนคือพอทำแบบนั้นอ่ะในโลกเวลาเราโลกอินเทอร์เน็ตนะยุคปัจจุบันจะมีสิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหลายคนผมใช้คำว่าให้ความใส่ใจให้ความสำคัญก็คือเรื่องข้อมูลความเป็นส่วนตัวคำว่า privacy privacy เราจะเห็นในเบราว์เซอร์หลายๆอันที่จะมีโหมดที่เป็นโหมดเขาเรียกอะไรนะโหมดแบบ
security
โหมดที่ซ่อนตัวตนผมใช้คำนี้ผมจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้ขอไปโหมดซ่อนตัวตนโหมดนั้นก็คือเราจะไม่มีการระบุ IP เราจะไม่คือเขาไม่สามารถรู้ได้ว่าเราเข้าเว็บนี้จากใครนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ VPN ทำหน้าที่คล้ายๆกันแต่ VPN จะคือไอ้โหมดที่เป็นอะไรนะ inaccipio อะไรนั่นนะโหมดร้อนไร้ตัวตนในเบราว์เซอร์มันคือทำให้ปลายทางไม่รู้ว่าเราคือใครแต่ VPN จะทำให้ ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่รู้ว่าเราไปไหนเพราะทุกครั้งสมมติว่าผมใช้ VPN ของเจ้าหนึ่งสมมติว่าชื่ออะไรดี ABCD สมมตินะผมใช้ VPN ของยี่ห้อ ABCD ทุกครั้งที่ผม request ไปจังสมมติผมจะ request ไป mcot.net แต่ผมเปิด VPN ของ ABCD ไว้สิ่งที่ ISP เห็นก็คือผมเรียก ปลายทางไปที่ ABCD
ค่ะ
ไม่ใช่ m.net
ค่ะ
แต่ในขณะที่เบราว์เซอร์ผมอะผมพิมพ์ m.net นะเข้าใจใช่ป่ะ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นมันเหมือนซ่อนปลายทางของเราไว้นั่นคือหน้าที่ของ VPN หลักๆเลยนะครับหลายคนมีความเข้าใจผิด VPN อยู่เรื่องนึงก็คือหลายคนเข้าใจว่า VPN มาเพื่อเสริมความเร็วในความเป็นจริงมันเสริมความเร็วไม่ได้เพราะมันคือการเดินอ้อม
มันน่าจะช้าลงด้วยซ้ำป่ะ
เร็วช้าขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางขึ้นอยู่กับตัวผู้ให้บริการและเซอร์วิสที่คุณสมัครผมใช้คำนี้มันอาจจะเร็วขึ้นได้มันอาจจะช้าลงได้แต่ VPN ไม่ได้สร้างมาเพื่อให้อินเทอร์เน็ตคุณเร็วขึ้นแน่ๆแต่มันจะมีบางกรณีที่เร็วได้เข้าใจใช่ไห
ม
แต่นั่นเป็นผมใช้คำว่ามันเป็นแค่ผลพลอยได้ในบางกรณีในบางเคส VPN ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้นเลยผมใช้คำว่าไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้นเลยอย่างที่เราบอกไปถึงว่าผมนั่งอยู่ด้านคอมพิวเตอร์ตอนนี้ผมพิมพ์คำว่า m.net พิมพ์คำว่า kuku.fmมันก็รีเควสไปยัง ISP SE หรือว่าผมจะไปไหนผมจะไป m.net ผมจะไปคู่หู .fm ผมก็ปล่อยวิ่งไปแน่นอนระหว่างนั้นเขารู้ทราฟฟิกเราจะอยู่แน่นานแค่คือเขาไม่รู้ทราฟฟิกไม่ได้รู้สิ่งที่เราพิมพ์ไม่ได้รู้ข้อมูลที่ user password แต่เขารู้ว่าเราใช้เวลาอยู่ในนี้นานแค่ไหนมีการเข้าไปที่เป็นหน้าย่อยอะไรเขารู้อันนี้เขารู้อยู่แล้วแต่พอเป็น VPN เนี่ยอย่างที่บอกก็คือมันกั้นเราระหว่างเรากับ ISPหมายความว่าพอมันวิ่งไปเนี่ยมันจะรีเควสไปที่ VPN ก่อนแล้ว VPN จะทำหน้าที่แปลงจุดหมายปลายทางของเราเป็นตัวมันเองยิงไปหา ISP เพื่อยิงกลับหามันแล้วค่อยออกไปที่เว็บเพราะฉะนั้นผู้ให้บริการจะเห็นเราว่าวิ่งไป VPN เสมอแต่คือหมายความว่าเขารู้ว่าเราใช้ VPN แต่เขาจะไม่รู้ว่าเราใช้ VPN ไปไหน
ในฐานะที่เป็นขอแชร์ในฐานะที่เป็นติ่งเกาหลีแล้วชอบโหวตให้ศิลปินเกาหลีอะไรประมาณนี้แล้วพวกแอปโหวตของเกาหลีอ่ะมันก็จะรับแต่เฉพาะ IP ของเกาหลีเองหรือบางเว็บก็เปิดได้เฉพาะ IP ของเกาหลีเองก็จะต้องใช้ VPN เหมือนกัน
VPN
เข้าไปแล้วก็ VPN ที่เป็น destination คือเกาหลีอะไรเงี้ยเราก็จะใช้งานโหวตอะไรเงี้ยได้
คืออย่างที่บอก VPN มันใช้ได้หลากหลายครับนอกจากการมุดใช้ Telegram ใช้ Line อย่างที่หลายคนไปจีนแล้วก็มุดกันอะไรเงี้ยคืออย่างผมก็อย่างมันจะมีคนใช้ Apple หรือคนที่อยากใช้บริการต่างๆในสหรัฐแต่อยู่ในไทยก็แน่นอนบางบริการรับบัตรเครดิตที่เป็นของไทยก็ดีไปแต่บางอันไม่รับต้องเป็นแบบต้องอยู่ที่นั่นเท่านั้นต้องนู่นนี่นั่นเท่านั้นอะไรเงี้ยต้องเป็น IP นั้นเท่านั้นเช่นดิสบริการ Disney Plus ซึ่งไม่เปิดในไทยเงี้ยบริการหนึ่งสตรีมมิ่งแต่บางคนอยากดูอะแล้วบางคนไม่มีกำแพงทางภาษาหมายความว่าเขาฟังภาษาอังกฤษออก 100%เขาก็แค่อยากมุดดู VPN เขาอยากดู Mandalorian เขาอาจจะอยากดู WandaVision ไม่รู้ที่อยู่บริการบน Disney Plus เขาก็แค่มุด VPN โดยที่เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่แปลง IP เป็นของสหรัฐอเมริกาแล้วก็มุดไปแล้วเพื่อไปเปิดบริการ Disney Plus ในนั้นได
้ค่ะ
บางคนมุดไปโหลดเกมผมยกตัวอย่างใน Google เงี้ย Google ก็ใน Play Store เงี้ย Play Store จริงมีการแยกรีเจียนสโตร์ไทยสโตร์ญี่ปุ่นไม่เหมือนกันแอปมีไม่เหมือนกันแอปจะมีแอปโลคอลอยู
่
บางคนอยากเล่นเกมนี้มากๆเลยแต่มันอยู่ในเพราะ Play Store ของญี่ปุ่นก็ต้องมุดไปเพื่อไปดาวน์โหลดมาอย่างเงี้ยเป็นต้น VPN มันทำหน้าที่ได้หลากหลายมันอยู่ที่การประยุกต์ใช้เพราะฉะนั้นในหนึ่งในนั้นก็คือการนำมาใช้กับพวกบริการพวกเนี้ยบริการที่เป็น Instant Message หรือบริการที่เสี่ยงต่อการถูกบล็อกหรือบางคนก็ใช้เป็นกิจวัตรเลยอย่างที่บอกว่าในจริงรัสเซียส่วนใหญ่แบบวัยรุ่นใช้อยู่แล้วเป็นแบบกิจลักษณะเพราะเขาต้องการซ่อนตัวตนของเขา
ถามหน่อยดิ VPN อ่ะมันมีการใช้งานกรณีนี้ไหมแบบเราอ่ะมุดท่อไปแต่ว่า destination จุดหมายปลายทางของเราก็ยังอยู่ในประเทศไทยเหมือนกัน
มันอยู่ไหนก็ได้ไม่เกี่ยว
เพื่อการซ่อนตัวตนของเรา
ไม่เกี่ยวอยู่ไหนก็ได้ไม่คือคุณไม่ต้องไปสนเลยว่าปลายทางอยู่ไหนคือไม
่ถ้าไม่อยากให้รู้ตัวตนของเราก็ใช้ VPN
คำถามคือทุกวันนี้ที่โดนบล็อกถามว่าแล้วคนยังใช้ Telegram มันก็คือมุดจากไทยไปไทยถูกไหมมันคือมุดจากไทยไปไทยก็เหมือนกันมันคือมันมุดไปไหนก็ได้แค่มันคือหลักๆคือการไม่ให้รู้ว่าเราไปไหน
เราเป็นใคร
เราเป็นใครจริงๆมันยังพอหาได้บ้างนะแต่เราไปไหนหายากกว่า
ใ
ช้คำนี้เออแค่นั้นเองมันเป็นเรื่องของ privacy อ่
ะ
ซึ่งโอเคอย่างในมือถือมันมีบริการที่แบบอย่างของ Cloudflare ที่เป็น Warp อย่างเงี้ยที่เป็นบริการ1111เงี้ยอันนั้นเสียเดือนละ50กว่าบาทผมมุดไปเลยแล้วถึงผมลองแล้วด้วยความที่ Cloudflare มันเป็นแบบเป็นเว็บ DNSglobal ใหญ่มากไม่ต่างจาก Google DNS อ่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันเร็วคือต่อยังไงความเร็วมันดรอปนะแต่คําว่ามันดรอปอ่ะความเร็วที่มันได้มันก็ยังเพียงพอต่อการใช้งานอย่างสบายๆทําไม่ถ้าคุณไม่ใช่ประเภทบ้าสปีดเทสนะตัดเรื่องสปีดเทสออกก่อนนะเอาแค่เรื่องการใช้งานจริงๆอะไรเงี้ย ผมเคยใช้วาร์ปอยู่พักใหญ่ๆเลยช่วงนึงผมก็ไม่รู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเน็ตผมช้าอันนี้ผ่านใช้ผ่านแบบ 4G เลยนะผมก็ยังดู Netflix แบบ HDR ได้คุณผมก็ยังดู YouTube แบบ 1080/60p ได้ไม่มีปัญหาใดๆอะไรเงี้ยเออแค่เพียงว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ต่อยังคิดว่าจะกลับไปต่อใหม่59บาทต่อเดือนแค่นั้นเพราะฉะนั้นถามว่า Telegram จริงก็คือแอปแชทธรรมดาตัวนั่นแหละเพียงแต่ว่าผมมองว่าที่เขาเลือกบล็อกเพราะว่าความอ่อนไหวแบบเจเนอเรชั่นแกร็บคือวัยรุ่นใช้ผู้ใหญ่ไม่รู้จักในเมื่อทำไมไม่ใช้ไลน์วะคือในเมื่อถ้าใช้ไลน์หมายความว่าเขายังใช้กฎหมายไทยในการที่จะฟอร์สได้เพราะไลน์มีสำนักงานในไทย
ใช่มีสำนักงานใน
ไทยแต่พอไปใช้ Telegram ไม่มีสำนักงานในไทยว่ะทำไงวะ
แต่จริงๆนะที่คุณบอยอธิบายมาว่ามันเป็นเจเนอเรชั่นแกร็บเนี่ยมันเข้าใจได้แล้วถ้าเห็นภาพมากๆอ
่
ะ
ก็แค่นั้นมันคือแค่นั้นจริงๆมันคือเจเนอเรชั่นแกร็บแค่นั้นเลยครับเหมือนที่บางคนยังใช้เบราว์เซอร์เป็นแบบ IEไม่อยากบอกราชการไทยตรงนี้ IE ขนาดที่แบบ
บริษัทเอกชนบางบริษัทก็ based on IE อยู
่ยังแบบต้องดูด้วย IE นะคะถึงจะแบบ what the hell นะฮะ Microsoft ล่าสุดปล่อยอัปเดตที่เป็น 20H2 นะครับก็คืออัปเดต October update
ค
่ะเขาตัด IE ทิ้งแล้วนะฮะ default เป็น Edge โดยสมบูรณ์แล้วนะ
ค่ะ default เป็น Edge ด้วย
คือเขาตัด IE ทิ้งเลยอ่ะ IE ไม่มีแล้วอ่ะเออแล้วก็เอา Edge ขึ้นมาแล้วอ่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าบริษัทไหนหน่วยงานไหนยัง best solution on IE อยู่ก็
ระบบบางระบบมันยังอยู่บนนั้น
ผมไม่อยากใช้คำว่าร้องผมใช้คำว่ากราบเปลี่ยนเถอะขอร้องนะตามนั้นอ่ะก็แค่นั้นเองเพราะนั้นผมว่าน่าจะเคลียร์เนาะTelegramมันไม่ใช่แอปอันตรายใดๆมันคือแอปแชทปกติถ้าเกิดผู้ใหญ่มาฟังแล้วผู้ใหญ่ไม่เข้าใจว่าทำไมเด็กมันต้องใช้Telegramมันแอปยุยงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันคือแค่แอปแชทแอปหนึ่งไม่ต่างจากไลน์ที่คุณใช้มันแค่เป็นอีกหัวหนึ่งเข้าใจปะกูเป็นเหมือนแค่รถคนละยี่ห
้อ
แค่นั้นไม่ได้มีความในแฝงใดๆเพียงแต่คุณไม่คุ้นแล้วคุณก็เลยปิดเขาคือที่เขาไม่มาลาบลาก็อาจจะเป็นเพราะว่าคือต้องเข้าใจก่อน Telegram หรือหลายๆอย่าง WhatsApp ผมว่า WhatsApp ก็ไม่ได้มีสำนักงานในไทยป่ะไม่มั่นใจเพราะในไทยมันไม่ได้ฮิตอ่ะ
ใช่แต่ว่าญาติอยู่อังกฤษอะไรเงี้ย
เขาก็ใช้
บอกแม่ว่าใช้ WhatsApp ไม่ใช้ LINE ก็ต้องไปลง WhatsApp ให
้
แม
่เพราะว่าเขาเป็น
ก็โอเค
มันเป็น generation gap จริงๆอันนี้อาจจะเป็น regional gap
ก็เป็นไปได
้อะไรประมาณ
แต่เหมือนแม่ใช้ WhatsApp เขาก็แฮปปี้กับการใช้
คือคนไทยอาจจะคุ้นเคยด้วยแบบLINE อาจจะถูกจริตคนไทยเหมือนที่เกาหลีกาเกาถูกจริตคนเกาหลีแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่คุณจะใช้คือ LINE ถ้าใครใช้ LINE ก็จะรู้ LINE ก็มีการ encrypt ก็คือการเข้ารหัสนั่นแหละอย่างน้ำหวานตอนเนี้ยน้ำหวานไอ้กลุ่มที่ผมบอกผมเข้ารหัสน้ำหวานก็อยู
่
ตอนนี้น้ำหวานอ่านไม่ได้เลยนะ
อ่านไม่ได้ใน iPad อ่านในมือถือก็ได้
เพราะว่าใน iPad ยังถอดรหัสไม่ได้
งง
น้ำหวานก็บ่นอยู่เห็นไหมจะบอกว่าลายไม่ปลอดภัยก็ไม่ได้
เวลาอ่านไม่ได้เนี่ยมันจะขึ้นว่า letter sealing เลย
ใช่ก็คือแบบนั่นไว้แล้วจริงๆในไลน์ยังสามารถตั้งด้วยนะว่าไอ้ข้อความถอดรหัสเนี้ยลบภายในเท่าไหร
่ใช
่ๆถึง Telegram ก็มีฟีเจอร์คล้ายๆกันคืออย่างที่บอกครับปัจจุบันเทคโนโลยีทุกอันน่ะเขาพยายามสร้างขึ้นมา based on คำว่า privacy มันยังมีตัวเลือกให้คุณแบบเรียกว่าซ่อนตัวตนหรือให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเสมอแต่การทำอย่างนั้นก็จะมีข้อแม้มากขึ้นมีขั้นตอนมากขึ้น
การใช้งานอาจจะยุ่งยากมากขึ้น
แค่นั้นเองแค่นั้นจริงครับจบเคลียร์
วันนี้ถามเรื่อง Telegram แล้วก็ได้ความรู้เรื่องของ VPN ไปด้วยเลย
คือ Telegram มันจะมาคู่ VPN แหละเพราะจริง Telegram ก็โดนบล็อกอยู่แล้วโดนบล็อกในหลายประเทศแล้วก็ดันหลักๆก็ที่ดังๆก็คือจีนกับรัสเซียถามว่าจีนกับรัสเซียบล็อกสำเร็จไหมก็สำเร็จในเหมือนที่ DE บล็อกนี่แหละถ้าบอกว่า DE บล็อกสำเร็จไหม DE บล็อกสำเร็จ
เอ้าเขาบอกแล้วเหรอ
เขาบล็อกแล้วเขาประกาศนี่เขาประกาศว่าบล็อกแล้ว
เดี๋ยวลองโหลดมาใช้ดีกว
่
า
แต่ว่าถามว่าทำไมยังใช้งานได้ก็มุดไงฮะก็ที่จีนเขาก็มุดรัสเซียเขาก็มุดแค่นั้นเองแค่นั้นเองก็อย่างที่บอกคุณไทยอาจจะคุ้นชินกับการแบบแค่นี้ล่ะสบายสบายมาตลอดอันนี้ไทยก็เริ่มเหมือนจีนรัสเซียละเริ่มบล็อก
เอาไม่พูดดีกว่าจบ EP ดีกว่าลืมว่านี่คือ WTF
แค่นั้นเองเรื่องเหมือนกันไป
เกือบไปแล้วไหมล่ะ
อีกนิดเดียว ผมรออยู่อย่างเดียวเลยซิงเกิลเกตเวย์แต่ผมว่าซิงเกิลเกตเวย์ในไทยทำไม่ได้
หรอกยังไม่มีตังค
์ใช่ๆไม่ได้เกี่ยวกับศักยภาพด้านอื่นเลยนะตังค์ล้วนๆตังค์ไม่มีซิงเกิลเกตเวย์ถ้าจะใช้กับประเทศไทยผมเลยว่าใช้โอ้โหงบประมาณยิ่งกว่าซื้อเรือดำน้ำ ป็น10ลำแน่นอนนะก็ตามนั้นอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับ WTF นะครับบอกว่าจะเคลียร์กันเรื่อง Telegram แล้วก็วันนี้ก็พ่วง VPN ไปแบบง่ายๆสั้นๆไปด้วยแล้วก็แต่จริง VPN ต้องบอกมีหลายแบบนะแล้วก็ถ้าใครคิดจะใช้ VPN พยายามศึกษาอาจจะลองไปถามตามบอร์ดที่เป็นเชิงเทคนิคนิดนึงเพราะว่า VPN มีผู้ให้บริการเยอะแล้วก็มีหลายระดับเลเวลก็ต้องไปลองด
ูว่าบางคนใช้บริการแบบจ่ายเงินเป็นรายเดือนไปเลย
ไม่ไม่ต้องคือพี่ผมบอกหลายระดับเลเวลผมไม่ได้แยกด้วยการจ่ายเงินหรือฟรีนะแต่บัตรของผู้ให้บริการเลยผู้ให้บริการบางคนก็มีสเต็ปเยอะมีหลายแบบบางคนก็ตามเหมือนกันนี่แหละแต่บางคนง่ายบางคนยากบางคน encrypt ได้บางคน encrypt ไม่ได้บางคน track ได้บางคน track ไม่ได้มันมีเขาเรียกความมีระดับขั้นของ security ที่แตกต่างกันแม้จะเสียตังค์เหมือนกันทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะพอใจกับเลเวลไหนอย่างผมเนี่ยผมก็โอเคแล้วคลาวด์แฟร์ไม่ได้หมายว่าคลาวด์แฟร์แท็กไม่ได้ยังแท็กได้แต่ยากแต่ว่าก็ยากขึ้นมาประมาณนึงถามว่ายากกว่าคลาวด์แฟร์มีไหมก็มีแค่นั้นเอง
ค่ะ
ก็ตามนั้นนั่นคือ WTF สัปดาห์นี้ชอบถูกใจแชร์ไปให้ทุกคนได้ฟังด้วยละกันนะครับกลับมาอยู่กันใหม่สัปดาห์หน้ากับ WTF และคู่หู .fm วันนี้ลาไปก่อนน้ำหวานในบอสสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
What the fact คู่หู podcast ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง